Dobar dan i dobrodošli u medijsku vrtešku. Mi ovde gotovo u istom sastavu, malo promenjen do duše. Robert Denić danas sa nama, Bane Stevanović, isti onaj od prošlog ponedeljka, Deniza Petrović i Svetlana Mladenović. Svi mi sa biografijama, ali bez autobiografija, zašto je to važno? Eto, nešto malo kasnije. Dakle, isto odstojanje, samo nam je meta nešto danas drugačija. Danas ćemo da gađamo u istinu. E sad, ako ste pomislili da je to ona novinarska istina i da ćete odmah da ugasite to preko čega nas slušate, nemojte da se ljutite, neće to biti novinarska istina u koju, verujem, i vi nemate baš mnogo poverenja, ona i obično jeste za jednokratnu upotrebu, pa se brzo zaboravljaju istine i laži, smenjuju ih nove, pa danas, pa sutra, pa tako. Danas vas pozivamo da zajedno zavirimo u autobiografije i zaključimo koliko nam one govore istinu. Da li su one trač o samome sebi ili drugima, neka vrsta književnog ili pak običnog striptiza. Čitate li ih i verujete li im? One su se naravno oduvek pisale. Cezar, Ruso, Goethe, Churchill, De Gaulle ostavili su svoje. Kod nas proto Mateja Nenadović, mnogi drugi, Dejan Medaković. Nušić se usudio da, kako sam kaže, u vreme kad su autobiografije pisali propali političari, prognani vladari, besposleni penzioneri, bivše dvorske dame i članovi Akademije nauka, napiše svoju. Verujem da je to bila možda prva autobiografija sa kojom ste se sreli u životu. A kad sam se svom kolegi Velji Pavlović obratila s tim pitanjem da li čita autobiografije i šta misli, da li one, ne daj Bože, lažu, evo kako je Velja reagovao.
E, ja se sećam ovaj, kako se zvao, Dragutin Gustuški je pričao za Dejana Medakovića, za ove efemeris, kaže, veće laži u životu nisam čitao. I kaže, ali kako, ne znam kako to ostali ne vide, jer su sve ličnosti koje bi mogle to da opovrgnu mrtve. I kaže, to se uvek tako to na taj način komponuje, da pa biografije služe, autobiografije, mislim, da popraviš neku svoju prošlost, mislim, ta samoljubivost, mislim, u sobstvenu prošlost, mislim, jedino jedan takav rezultat može da ima. Mislim da je Milisa Savić doktorirao nešto na tome, ili tako nešto pisao o autobiografijama kao i naveo negde jednu vrstu lažne literature, ili mislim fiction u suštini, prave literature.
Nećemo mi to baš da podignemo na taj doktorski nivo, mi ćemo da vam ponudimo neke primere nonšalantnog, korektnog ili pak lažnog svedočenja, a i vi se pridružite svojima. Adresa ista 064 020 2200 ili 3249 202.
Champagne and dance all night under electric candlelight. She picked me be that way for my Lola. La 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 Lola. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world except for Lola. La 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 Lola.
Volite da čitate autobiografije? Evo, već je stigla neka poruka. Pročitao sam jednu i svidela mi se od Artura Rubinštajna. Na temu istine i autobiografije imam da kažem dve stvari. To što Petar priča o Pavlu, mnogo više govori o Petru nego o Pavlu. I neke istine su više su velike da bi se saznale. Leviatan to piše. E sad već pomenuti Dejan Medaković na kraju svoje knjige Efemeris, hronika jedne porodice, piše... Poput drevnih prepisivača, ja molim buduće čitaoce da napisano ispravljaju i ne kunu. Ako sam zaslužio osudu, neka njeno izvršenje prepuste vremenu. To je ono lekovito vreme o kome Njegoš peva, vrijeme je majstorsko rešeto, prečistit će ono ove stvari. Ne znam da li ste čitali memoare prote Mateje Nenadovića, svedoka i učesnika prvog srpskog ustanka. On recimo kaže, burna vremena novije srpske prošlosti bila su tesno skopčana sa mojim životom i kao što su ona promenljiva bila, tako je i moj život bio promenljiv. Ja sam služio i gospodario, popovao i vojvodovao, vojevao sam opasne ratove i uživao blagodet opšteg mira. Sa caverevima govorio sam slobodno, gonio sam neprijatelje i bežao od njih. To je, deco, večna promenljivost sudbine koju sam rano poznao i na koju se nigda tužio nisam. Iz te promenljivosti naučite da se ne treba u sreći gorditi ni u nesreći očajavati. To su, možda i su više davno napisani memoari, pa ih niste čitali, ali možda ste čitali Mihizovu autobiografiju o drugima. U svom predgovoru Mihi se na nešto i obavezao.
Svako pokolenje. Svaki ljudski pas sklon je da veruje u izuzetnost svoje istorijske sudbine. Moja generacija, nažalost, ima za to i suviše dokaza. Zaljuljani u kolevci posle Prvog svetskog rata, imali smo da pretrčimo polje života u uzastopnim i krupnim lomovima evropskim i zavičajnim. Bili smo prva deca nove i nesrećno sklopljene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i dok smo mi bolovali svoje dečije bolesti zaušaka i magarećih kašljeva, nismo znali da i ona boluje svoje. Dok smo se mi igrali prvih žmurki, lopova i žandara, država je učila nauk zajedničkog življenja, padajući stalno na tom ispitu da ga ne položi do danas.
E, a kad ga je već pred kraj života jedna novinarka upitala ko ste vi, Borislav Mihajlović, on je preskočio sve one stvari koje bi mogao da nabroji svog bogatog i svoje bogate radne biografije i čujte šta je odgovorio.
Biće najbolje da vam kratko kažem da je Borisa Mihajlović Mihic danas jedan star čovek u godinama kada se obično pišu memoari i da je on to i učinio svojom knjigom Autobiografija o drugima.
A pisao je sve bežeći od one Sartrove, pa kao to su drugi?
Ja nisam u drugima, u svojim prijateljima, u ljudima s kojima sam proveo život, tražio i niti sam nalazio pakao. Ja sam u njima tražio, pa hvala Bogu i našao, zrno ljudskosti, razumevanja, srdačnosti, prijateljsko rame na koje se u borbi možete osloniti.
Kako su ove memoare čitali Petar Arbutina i Gojko Božović, da čujemo?
Delimično je to odgovor na ovo pitanje. Najbolje uradio Borislav Mihajlović Mihic, pišući autobiografiju o drugim. On je faktički pisao neku vrstu svoje automonografije, znači sve ono što je on u odnosu na druge radio, i time je u stvari napisao možda posebno najtačniju, najistinitiju svoju autobiografiju, izbegavši da nabraja podatke iz svog života, da druge ljude prikazuje onako kako ih je on video, a sebe onako kako bi voleo drugi da ga vide.
Ali je i Mihic, pišući autobiografiju o drugima, zapravo pisao najvišu slavu sebe, jer pišući o drugima, on je zapravo govorio o ljudima, velikim figurama i političke, i pre svega kulturne, književne, umetničke istorije, a nekako je uvek on bio tu sa njima i nekako je on bio stup sveta koji je držao sve te ljude u dosluhu i ravnoteži, na neki način pišući o drugima, ipak je najviše pisao sebi.
Ili što bi Kundera rekao, jedino što u životu možemo precizno da uradimo, to je da izvestimo o sebi, u svemu drugom prekoračujemo svoje nadležnosti. Kako su još neki pročitali Mihiza, čućete posle muzike.
Today.
Izgleda da je prošlo vreme dugih autobiografskih zapisa kakve je Mihizova u dva toma, jer evo Nikša se javio, kaže, jutro sam napisao dobar aforizam i sad sam miran godinu dana, nisam ja skriboman. Možda može autobiografija da se smesti u aforizam, čućemo nešto kasnije, može li u kratku priču, ali ako vam se čini da je za sve prošlo vreme tih velikih autobiografija, varate se. Jedna koja će biti u 6 tomova, napisao ju je Karl Uwe Knausgård, je upravo kod nas prevedena, preveden je prvi tom Moje borbe. On je negde oko 500 strana, vrlo zanimljivo, ne počinje tu od svog rođenja, nego počinje od početka života uopšte, ali vrlo zanimljivo čovek piše, tako da je u njegovoj Norveškoj već prodata u više od pola miliona primeraka, pa kod nas će valjda bar u 500. I ako saberemo tih 6 tomova, to će biti oko 3,5 hiljade strana, treba to pročitati, a tek napisati. A Mihizovu autobiografiju su verovatno mnogi čitali onih godina kada je ona bila jako popularna. Vida Ognjenović je inače Mihizova školska drugarica, iako je ona dosta mlađa od njega, oni su delili zajedno Karlovačku gimnaziju, jednu od najstarijih i najpoznatijih, naša književnica, rediteljka i poznata diplomatkinja. Kako je ona čitala Mihiza?
Ja mislim da se od autobiografije ne traži da bude objektivna, nego da bude subjektivna. On se naime obavezao da će biti što je moguće više istinit u svoje ime, to znači da će pisati ono što je zaista zapazio, a ne ono što je izmislio, da neće preterivati u smislu povlađivanja prijateljskim osjećanjima i drugim osjećanjima, neće hvaliti što nije za pohvalu, niti kuditi što nije za pokudu. Drugim rečima, sledit će neko svoje uverenje o istinitosti sopstvenog doživljaja. Ja mislim da je to poetika memoara.
Neki su tražili greške u činjenicama, a ona ne.
Nisam na taj način čitala njegovu autobiografiju. Pre svega, potpuno mi je sve jedno da li je on nešto pogrešio. Ja to čitam kao jedno autobiografsko štivo, književno štivo, i verujem svakome autobiografu, zato što mislim da on to nije umeo da kaže i nije umeo da zapazi nešto karakteristično u svom doživljaju, ne bi pisao autobiografiju, ne bi pisao nikakvo literarno štivo. Ostalom, autobiografija je kao i memoari, to je književni rod, to je književni tekst. I mi smo u PEN-u pre 2 godine imali za temu memoari fiction ili faction, odnosno fikcija ili realnost. I zaključili smo da je svako književno pisanje, pa čak i esej, pomalo fikcija. Zato što onog trenutka kad počnete da opisujete, vi ne preslikavate, vi ne možete preslikati stvar kako ona stvarno jeste, već onako kako je vi vidite. I taj autobiografski udeo čini da je sve što autobiograf kaže u suštini tačno s njegove tačke gledišta. Mihiz je inače bio veliki kavaljer. On je što god je mogao da pohvali, pohvalio je. Što god je trebalo da se pokudi, on se trudio da to prećuti. Prema tome, očekivati je da je i birao je ljude prema svojim simpatijama, prema njihovim, po njegovom mišljenju, nekim zaslugama, darovima, talentima. I mnogo je pomagao svojim prijateljima, recimo piscima i slikarima. Ne zato što je hvalio i uznosio njihovo delo, mada naravno i to veoma mnogo pomaže svakom autoru, nego zato što je umeo da proanalizira šta je tu dobro, a šta nije, i na izvestan način da ih prijateljski, kritički osnaži i ohrabri da idu možda nekad nekim drugim putem, nekad tim i dalje, iako su mislili da ga napuste, a nekad pak da potpuno promene i temu i stil i način. A to ne bih nazvala grubošću, to bih nazvala nekom prijateljskom iskrenošću. A kod Mihiza je čak i kritika bila podrška. O tome bi mnogo mogli da pričaju ove pisci koje je on na izvestan način od samog početka pravio, na primjer Duško Kovačević. O tome je govorio često Borislav Pekić, koji se oslanjao na Mihizovo mišljenje i na Mihizove instrukcije, da ih tako nazovem, da tako nazovem njegove primedbe i njegove predloge. I mnogo se na njega oslanjao Selenić. I Selenić je pričao o tome kako Mihiz ume ne da analizira red po red i ne da analizira ideju po ideju, rečenicu po rečenicu, već da o tome priča kao da nije pred njim autor toga dela, nego kao da je i on čitalac, pa oni kao zajedno čitaju jedno delo koje je jedan napisao, a drugi čita.
Autobiografije pisaca pre svega čitaju pisci, jer im to pomaže za druga njihova dela. Osim ove autobiografije o drugima Borislava Mihajlovića Mihiza, recimo Crnjanskom je poslužio roman o srpskim seobama. Za roman o srpskim seobama su poslužili memoari Simeona Piščevića, pa onda se Konstantin iz Ostrovice oslanjao, na Konstantina iz Ostrovice se oslanjao Ljubomir Simović kada je gradio svoj dramski tekst za Boj na Kosovu. Takođe, pisci rado pominju i sudbinu i komentare Radoslava Petkovića i Gorana Petrovića sa romanom Opsada crkve Svetog Spasa i mnoge druge. A da se malo prisjetimo autentično tog Mihisovog vremena, da ga citiramo.
Mladići moje generacije su ginuli u Dražinovcima, Partizanima, Ljotićevcima, trunuli po oflazima i stalazima, dirinđili po prinudnim radovima ili šćućureni u nekom zakutku pakla, čekali da on mine i da iz njega preko bezumne izgibije Sremskog fronta u suludnom stakatu istorije ulete pravo u raj staljinizma. Tako je moja generacija prošla kroz kapitalizam, fašizam, okupaciju, građanski rat, revoluciju, vojni komunizam i staljinizam, da bi se onda i mi i zemlja, evo uskoro će pola veka, lečili od svega toga da se ne izlečimo do danas.
Walking in the sun, you make a dead man rise, a harder sees the one, Jolene, Jolene. Baby, I am the king, and you're the queen. Well, it's a long old highway, don't ever end. I got a Saturday night special, I'm back again. I sleep by your door, lay my life on the line. You probably don't know if I'm gonna make you mine. Jolene, Jolene, baby, I am the king, and you're the queen. I'm moving along. People think they know, but they're all wrong. You're something nice, I'm gonna bat my dice. I can't say I haven't paid the price. Jolene, Jolene, baby, I am the king. Highway, I've had my fill. You can't find somebody with his back to a hill. Those big brown eyes, they set off a spark. When you hold me in your arms, things don't look so dark. Jolene, Jolene, baby, I am the king, and you're the queen.
Autobiografije su naša današnja tema, govore li nam istinu ili je bar malo samo izvitoperuju ili drastično lažu. Život u mračnim vremenima Ernsta Pavela je knjiga o jednoj mladosti u Beogradu između dva rata i starosti koja se bori za život u dalekoj Americi, prisjećajući se uprko svemu tog lepog života u Beogradu. Ipak na samoj promociji koja je nedavno bila u knjižari Geca Kon, više se govorilo o Geci Konu kod koga je Pavel radio nego o samom autoru, koji iskreno rečeno nama i nije mnogo poznat, s obzirom da je odmah posle Drugog svjetskog rata još kao mladić otišao odavde i ovde dolazio samo povremeno kao turista da se malo prisjeti svoje mladosti. Pa evo da čujemo Predraga Markovića, šta je njega iznenadilo u životu u mračnim vremenima Ernsta Pavela, a ima veze sa Gecom Konom.
On nije imao neke političke ili nekakve socijalne obzire da bi morao da vodi račun o tome šta piše o kome, tako da je njegova slika dosta iskrena. On ga je zapravo prikazao, on sam za sebe kaže, osjećao sam se kao kod Fejgina u Oliver Twistu, da je tako živo, zato što je Geca Kon mu je dao platu koja je tek pokrivala kiriju u hotelu Royal, a tero ga da biciklom razvozi knjige po gradu, zato se osjetio kao Oliver Twist. Što je Geca Kon dve stvari uradio interesantne. Prvi je koji je ostvario monopol nad udžbenicima, što je gore njegovog uspeha, a druga uveo plaćanje knjiga na otplatu, što do tada nije bio slučaj. I onda je toliko se obogatio da je kupio repliku Hitlerovog Mercedesa. A i to je interesantno, zapravo dosta jedna životna slika, pošto mi obično tim značajnim ljudima imamo neke slike tako šablonske. Zapravo dosta životna slika, znači, to je stvarno ironija da mađarski jevrejn koji je došao u Beograd, što je isto interesantno kao šta, kao trgovac pornografijom. Geca Kon je bio u stvari počeo svoju karijeru kao pornograf. To je interesantno. Mladi Ernest je uživao, našao mu je te stare zbirke djecinih tih ranih radova.
E sad, Ernst Pavel se ne libi ni da Gecu Kona nazove matorom drtinom. Evo da citiramo to. Kaže, prokleo sam kurvinog sina i krenuo osjećajući se kao jedan od članova Fejginove bande i zaklinjući se da će mi platiti za ovo poniženje kad jednom prokletnici sveta postanu ljudi. Međutim, bilo je divno letnje jutro, vozio sam bicikl kroz grad umjesto da budem zatvoren u radnji i mogao sam biti savršeno srećan da nisam bio gotovo paralisan od srama. Jedno je bilo ući u konačni sukob, a sasvim drugo je bilo tražiti od nekog novac. Naravno, on je morao da radi kod Gece Kona za taj neki bedni novac od koga je gotovo njegova porodica živela, ali nekako u mladosti se valjda sve to lakše podnosi. Međutim, knjižar iz Gece Kona, Velimir Starčević, brani Gecu.
U potpunosti demantujem i mogu da dokumentujem da je doprinos kulture Gece Kona nemerljiv, što potvrđuju brojni autoriteti. Ima puno primjera u istoriji književnosti i mnogim drugim naukama da su ljudi bili podcenjivani i omalovažavani, a da su kasnije dostigli veliku slavu. Siguran sam da je u poznijim godinama Pavel mogao da spozna značaj izdavača i knjižara Gece Kona, čovjeka koji je dao nemerljiv doprinos srpskoj i jugoslovenskoj kulturi. Mogao bi dugo da navodim priče službenika koji su radili kod Kona, opisujući ga kao duhovitog, preduzimljivog i humanog čovjeka koji je sav svoj život posvetio srpskoj kulturi, čak i prešao u srpsko podanstvo 1901. godine. Saradnici oko Gece Kona, kao što rekao, Slobodan Jovanović, Boža, Knežević, Miloš Srđanski, kolege Tokalić, knjižar Nikola Andrić iz Zagreba i mnogi drugi sa kojima je sarađivao, jedinstveni su u oceni da je za 40 godina učinio u ovoj oblasti kao niko pre njega. Zbog toga zapažanja Pavela da se Kon obogatio od prve pornografije, kupio automobil koji je koristila vlada Jugoslavije, kada je u posetu Beogradu dolazio predsjednik Češke Beneš. A za vrijeme rata Nemci su rekvirirali auto i koristili ga za svoje potrebe. Djelo je prosto degutantno kada se zna, a to potvrđuje i najveći komediograf Branislav Nušić, da je zahvaljujući honoraru, pazite, koji je od Gece Kona dobijao za svoja djela, izgradio kuću za svoju porodicu. Doda se Nušić seljakao. Cenim da je Pavelovo viđenje njegovo subjektivno mišljenje zbog šikaniranja od pojedinih službenika i svoje male plate, za koje je mogao samo da plati stan i puko preživljavanje, što očekujući rat i stradanja, to nije mogao da sagleda, te nije mogao da sagleda značaj Gece Kona za našu kulturu, ali oproštena mu je i još jedno hvala mu za divnu knjigu Sećanja o životu u Beogradu uoči Drugog svjetskog rata. Možda da kažem da sam ja zatekao taj, kad sam počeo da radim 74. godine, taj parket veliki koji je mora da se skoro svakog dana čisti da se olajiše, kako se to zvalo, sa nekim uljima premazio. Zaista to je bio težak posao za njega. A kasnije, zahvaljujući bratu Gece Kona, Toši dobija posao naplate rata za pretplatu knjiga. Interesantno je to što taj posao obavlja putujući gradom, biciklom, što je bilo zaista prvi put i nikad više. Pavel u knjizi kaže da je najveći doprinos Gece Kona u jugoslovenskoj kulturi bio je to što je prodavao knjige na otplatu i što je prodavao pornografiju pa se obogatio, što ja mislim da nije tako. Naime, ja sam izučio bukvalno Gecu Kona od rođenja do te tragične njegove smrti. 1901. godine Geca Kon oko sebe kada otvara knjižaru okuplja najzvučnija i najznačajnija imena koje su radila na osnivanju i Srpskog književnog glasnika. 1905. godine objavljuje prvu knjigu Sintaksu srpskog jezika Janka P. Lukića. 1907. prvu prevedenu knjigu. Već 1910. godine objavljuje po 10-15 naslova. Jednog letnjeg popodneva zajedno sa novinarom Politike ušao je gospodin. Stao je pored okrugle tezge koja i dan danas stoji na ulazu. Na samom ulazu u knjižaru. Predstavio se rekavši da je pre 40 godina u toj knjižari radio. Odaje utisak pravog gospodina, sentimentalno vezan za Beograd i knjižaru, u kojoj je dobio svoj prvi posao, sećao se svih detalja vezanih za sam posao u knjižari. Koliko mene sećanje služi, tada je pohvalio Gecu Kona srećan i zadovoljan što na mjestu svojih životnih početaka odlazeći rekao da je u knjižari sve isto, police, rafovi, olajsani, podovi, mjesto gdje je Nušić povremeno boravio i pisao, podsjetio na to kako je u knjižari upoznao Crljanskog i Dragoljuba Filipovića, pesnika čuvenih kosovskih božura i još neka druga imena iz svijeta književnosti. Očigledno da je Pavel ipak nije mogao Geci Konu kao pripadniku njegovog naroda da oprosti i što nije dobio neki bolji posao sa većom platom, pa ga je ovaj na sarkastičan način predstavlja u svojoj knjizi Život u mračnim vremenima.
E pa sad, ljudski je mrzeti poslodavca, ljudski je biti i pornograf, zar ne? Evo neko kaže, eto ti sad pornograf. Pa to je također delatnost od koje se živi, možda je to više bila erotska literatura, ne pornografija.
Ova knjiga je još jedan dokaz te dobre osobine našeg grada sa sve tim slikovitim, nekada i manje lepim, ali time ne znači i manje važnim i živopisnim detaljima koji čak čine sve to i simpatičnim. Znači, Geca Kon baš takav sa svim manama mi sad nekako ljudskije još izgleda.
Wanna see what ever common people see? Wanna see? special one and thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in grace will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are amazed that they exist. And they burn so bright whilst you can only wonder why. A rental flat to bomb and shop. Could you ever get a job? It's not so fat to play some fool. Pretend you never went to school. It's still you.
Neko je napisao kako se uzme, opšte primenljivo, ne znam na što ste tačno mislili, ali tačno svaka reč ima rep, zavisi odakle pogledate s ove ili s one strane i teško se reči mogu matematički izmeriti. Neko se opet setio Srbe Ignjatovića, on je objavio knjigu Kad smo svi bili Tito, nešto između zapisa i autobiografije koja se kreće između smeha i suza o našim životima. Pozdrav od Mirjane Usoković, ako ste dobro napisali svoje prezime. I Marko se javio, pa kaže da eto ti sad zaludna pogibija na Sremskom frontu, valjda su tamo trebali da se bore Urugvajci i Paragvajci, jer to nije bio deo naše zemlje. To je aluzija na autobiografske zapise. I onda još stižu neke poruke koje ćemo kasnije da pročitamo, ali sam ja razgovarala o autobiografijama i sa Gojkom Božovićem. Kako ih on doživljava?
U autobiografijama pisac je sam svoj junak. On polazi od svoga sveta, od svoga iskustva, od samog sebe, pušta u svoj svet ljude koji su ispunjavali njegov život ili koji dalje ispunjavaju njegova sećanja. Ali je istovremeno pisac ne samo svoj junak, nego je i tvorac i apsolutni gospodar vlastitog sveta i otuda autobiografije vrlo često jesu književni tekst u kome se ne može mnogo verovati i u kome je zapravo pristrasnost igra veću ulogu nego činjenice. Crnjanski ostalom rekao da su memoari najbolji kada nisu do kraja tačni. Kada nisu do kraja tačni, onda su književnost. Ali često se kod nas zapravo meša ono što je književnost i ono što je historiografija, ono što su činjenice i ono što su književna, lična, pristrasna, subjektivna projekcija prošlosti. Vrlo često se zapravo te biografije pišu da bi čovjek oblikovao poželjno mesto u vlastitom životu i u prostoru koji ispunjava svojom biografijom, a ne da bi se razjasnile određene činjenice, događaje i procesi. I ta vrsta knjiga, umjesto da nam pomognu da razumemo sopstvenu istoriju, često nas od sopstvene istorije nepogrešivo zaklanjaju dalje.
Možda pisac mora da bude nežan prema okolini, prema drugima. Ima li pravo da bude nežan prema sebi?
Pisac ima pravo da bude nežan prema sebi, ali bi imao, trebalo da ima obaveza prema činjenicama. To često nije slučaj u memoarima, autobiografijama, u sećanjima uopšte. S druge strane, pitanje je koliko sećanjima možemo verovati. Čovek seća često onoga što nije bilo, bez ikakve jasne motivacije, bez ikakve koristi. Naprosto se ne seća dobro.
I Petra Arbutinu sam pitala da li čita autobiografije.
Uglavnom izbegavam da čitam autobiografije zato što mi je bitno, smatram da je važno i smatram da sam toliko perceptivan i inteligentan da mogu da stvorim sud o ljudima. O svojim prijateljima imam naravno prijateljski sud, a o drugim ljudima, umetnicima, piscima, književnicima imam sud koji je po meni pre svega sud njihovog dela. Znači, mislim da se mi svojim delom i svojim odnosom prema tom delu i njegovom vrednošću predstavljamo svetu. Mislim da je, autobiografija u stvari pokušaj u početku, nekakav prvobitni, primordijalni, postamentarni pokušaj da se čovek izrazi o svemu onome za što smatra da drugi ljudi nisu vidjeli kod njega. I to je sa aspekta istine, etike, sa aspekta uopšte govorenja o sebi, jeli, tu sad, ti su stavovi tu podeljeni, nešto što zalazi na prilično klizav teren. Jer mi često pišemo o onome, ako to nije fikcija, autobiografija jeste donekle i fikcija, pišemo o onome šta bismo voleli da proizvedemo u drugim očima ili u drugoj duši. Znači, ako autobiografija polazi iz onoga što je naše neshvatanje ili naše neshvatanje sveta ili neshvatanje u odnosu na okolinu, to je knjiga, odnosno tekst sa promenljivim uspehom. Ako autobiografija polazi iz polazišta i aspekta istine ili potrebe da se istina dočara, pa čak makar i to bila individualna, subjektivna istina, znači istina jednoga čoveka, ne istina naroda, nacije, prostora, onda je to najteži put i mislim da se malo ljudi odlučuje na taj put.
Isto pitanje i za mog kolegu, a i pisca Srđana Tešina.
Trebalo bi da poznajem autora da bi znao da li je ta autobiografija potpunosti tačna ili pak nije. Meni se dešava nešto drugo, da čitam umetničku prozu ljudi koje poznajem lično i da dok čitam tu prozu ja čujem glas tog autora jer ga lično poznajem i tačno mogu da prepoznam situacije o kojima piše jer sam nekima i sam prisustvovao. Pa se često događa da prepoznajem tu domaštane stvari, nešto što je ulepšano, što ima opravdanje u književnosti, prosto literatura i život nisu isto, pa neke stvari koje su se dogodile posluže samo kao inicijacija za umetničku delu. Ali nisam toliki veliki fan autobiografije, prosto nikad mi nije ni palo na pamet da uzem da čitam, sad ću baš da uzmem da čitam autobiografiju. Mislim da je poslednja koju sam namjerno uzeo da čitam Ljušteći luk Ginter Grass, ako sam dobro rekao je naslov.
E onda Srđan sigurno neće pročitati moju borbu u 6 tomova, ali pitala sam ga može li kratka priča da bude autobiografija, pošto on uglavnom piše kratke priče.
Ako se držimo definicije da kratka priča može da bude sve, onda može da bude i autobiografija. Patrick Modiano ima sjajne ove knjige, recimo Rodoslov, gde je u nekoliko, ja ne znam koliko ima reči bukvalno, ali čitavu svoju genealogiju ispisao u tom romanu. Pretpostavljam da može i u priči, makar da se fokusiraš na nešto što ti je najvažnije, što te definiše kao čovjeka.
Srđan za sebe kaže da je pisac fikcije, a mi u stvari prepoznamo stvarnost, pa gde je tu granica?
Fikcija i nefikcija često se brkaju i mešaju, tako da i autobiografija koja ne pripada fikciji često završi umetničkoj prozi, recimo kao što je moj slučaj. Nekoliko priča iz ove knjige su potpuno autobiografske, one su u tom smislu lažne što su umetnička proza, to nije nikakva ispovest i nije tačan dokument, nego nešto što pripada mom životu onako kako sam ja to doživio i kako sam ja to video. To uopšte ne mora da bude ni tačno, ni pouzdano, možda sam ja čak i najnepouzdaniji svedok događaja kojima sam prisustvovao.
A koliko je on strog prema sebi?
Mislim da sam dosta strog prema sebi, jer postoje neke stvari koje sebi neću nikada oprostiti. Što sam nekoga izneverio, što sam sebe izneverio, što sam učinio neko relativno loše delo, nešto što nije trebalo da učinim i onda teško preživljavam takve stvari i onda mi proza posluži da to i saopštim. Da sam recimo mogao da budem i bolji student, a nisam, da sam mogao da budem bolji suprug i bolji otac svoje deci, a možda nisam i tako. Te stvari pokušavam da samo sebi objasnim.
Ima sigurno i takvih autobiografija gde se ljudi pravdaju sami sebi što nisu bili bolje nešto, a neko kaže, za Gecu Kona, kakve veze ima pornografija ili ne, svi konzumiraju erotiku i pornografiju, neki manje, neki više, a glume čistunce, ma daj. Pa upravo je Predrag Marković to i rekao, sad mu Geca nekako još stvarniji. Autobiografija može i da se otpeva, verovali ili ne. Evo, Dušan Mucalo to čini, istovremeno on svoju biografiju smešta i u biografiju države u kojoj žive.
Bile su godine labnoga rata, moj se mladi nestašni tata, te 53. raspuca. Ma nije orušija, više je mušija, ima je jednoga tija i drugoga, pa da ima dva sina. Prva je atomska podmornica zaronila baš kad sam ja izronija i počeo let. Hemingway Ernest dobija Nobela, Mao Tse-tung je dobila Kina, a mene ovaj svijet.
Lita lete za rakete, socijalizam rižu vete, nesmestani se okupljaju.
Berlinski zid je izazvan nemir, Gagarin prvi pošao u svemir.
Ja u osnovu.
Patkica na festivalu donila mi slavu malu, prvu ploču, prvi intervju. A frižider i televizija, senzacionalna akvizicija, stigli u kuću. U svitu međutim nema mira, kubanska kriza eskalira, ali Kennedy i Hrušćov su okej. Okay. Za nagradu jednoga odmah je smijenilo Johna u Dallasu i zasjede ubilo. Takav je u to vrijeme bio svijet, a kod nas
lita lete ka rakete, uz reforme i štafete, on mladinac, ja sam postao.
Moje srednja ekonomska
bila vladom škola ženska,
ali ja sam se ipak nekako snašao. Apollo na mjesec leti, Charles de Gaulle sa vlasti sleti, proljeće stiglo u Hrvatsku.
Hajdu, Dinamo, Zagreb, Tripalo,
cijele se plaće upisivalo
za auto.
Naravno da ima i onih autobiografija koje čitamo da bismo se malo opustili, ali nas i u njima autori ne lažu, bar tako kaže prljavi inspektor Blaža. Blaža bi, čini mi se, bio najbolji beogradski stand-up komičar, ali on je odlučio da sedne i piše. I nije se libio da prizna da je kao dete više voleo košarkaše, tada zlatne, Praju, Moku i Kiću, nego Pitagorinu teoremu ili Darvinovu teoriju. Recimo, petu beogradsku gimnaziju je upisao jer mu je trgovačka škola u Hilandarskoj ovde preko puta našeg radija bila daleko. A i danas kad se sretnu njegovi ti drugovi gimnazijski i on, kažu da svi imaju malo pohabana lica, ali se zovu onim starim nadimcima, gde si glisto, o pa jesi li ti to pavijane, i to zato što su mnogi od njih, kao što su Pacov, Mungos, Zvečarka, Žirafa i Mamut, otišli diljem sveta od Južne Afrike do Australije i Novog Zelanda. Pitala sam Blaž da li je on bio pošten i iskren u svojoj autobiografiji.
Ja sam napravio zbir kolumni, kratki priča o Beogradu, koji se zove, knjiga se zove Blaža u Beogradu, i time sam na neki način, evo je ovde, hvala lepo, evo sad ćemo da pokažemo dragim slušalcima, evo drugo izdanje, naši slušalci to ne mogu da vide. To je knjiga koja je posvećena svim ljudima koji žive u Beogradu, znači ne moraju da budu rođeni Beograđani, a mogu tu da budu samo na studijama, mogu da budu zaposleni, mogu tu da budu u prolazu kao stranci. Ja sam probao kroz moj život da pokažem da je Beograd grad otvorenog srca, koje sve ljude koji prođu kroz Beograd udomi i neki način pruži im svu svoju ljubav.
A jeste nekad malo pustili emocijama na volju, pošto ipak neke stvari možda zaboravite, pa ste
trudili
da nešto ulepšate ili da naružite?
Kako da ne? Sve autobiografije su lažne, to moram da vam kažem. To je ono što vi pretpostavljate, a mislim, dragi slušalci, da pretpostavljaju svako na neki način, barem je to moje iskustvo, malo više ulepša svoj život nego što jeste bio, iako se osvrne i na one tužne trenutke i loše. Ali autobiografija je jedna šansa da vi pokažete u stvari ko ste vi, šta ste, i da pokažete svoje drugo lice, jer ljudi vas doživljaju kao lice iz novina, televizije ili bilo kog drugog medija, a vi u stvari imate neki svoj mali život koji je potpuno isti kao bilo koji život stanovnika Srbije ili bilo kog mesta na planeti. Ja sam pokušao da dočaram da je Beograd u stvari u tom trenutku u kome sam ja odrastao, da je svaki grad u Jugoslaviji bio isti. Da li je to bilo Kraljevo, Čačak, Niš ili možda Mostar, Sarajevo ili bilo koji grad, da je to svuda se isto živjelo, slušala se slična muzika, ljudi su imali slične afinitete, obožavali iste sportiste i bavili se istim stvarima na celoj površini Jugoslavije. Moja sreća u vezi ove knjige, što je ona prihvaćena na konkursu za biblioteke u Srbiji i ona je ušla u svaku biblioteku u Srbiji. To može dokazuje u stvari koliko smo propali s jedne strane, kako je moja knjiga ušla u biblioteke, a s druge strane pokazuje da su ljudi željni knjiga u kojima na neki način, na humoristički način se opisuje nečiji život kao što sam ja opisao svoj. Tako da se nadam da a imao sam te sreće da u mnogim gradima u Srbiji kad dođem kažu jao, čitali smo vašu knjigu, baš smo se smijeli, čitali je moja ćerka i sin, tako da meni to mnogo znači. To je u stvari dokaz da ste uradili pravu stvar.
Pitala sam i Blažu da li čita autobiografije i da li bi neku izdvojio po poštenju.
Najbolji primjer je sinova biografija gitariste Ronnie Stonesa, Keith Richardsa, koja je vrlo precizna, skoro hirurški precizna. On analizira svoj život od prvih dana kad je počeo da svira u malim bendovima, pa došao do Stonesa i cela ta fascinantna karijera u kojoj je on postao multimilioner. Ali s jedne strane je ostao čovjek na zemlji, a s druge strane je doživio sve što jedan čovjek poželi da doživi u životu. Obiđe celu planetu i to stotinama puta, a na neki način i pored svih izazova koje on prošao, a prošao ih je sve što možete zamisliti, alkohol, droga, žene, nezdrav život, da ostane živ i da na kraju nama ispriča priču koja je topla i humana.
To je dobar primjer, a
loš primjer je opet njegova priča da je on morao sve da proba da bi došao do saznanja da je najvažnije biti čovjek, ljudsko biće, biti dobar prema drugim ljudima i da će to jednom na kraju da se vrati dobro.
A nije se libio da to kažu u svojoj
autobiografiji? Da, zato je Keith Richards je u stvari, on je jedna figura, ključna figura popularne muzike 20. veka, boga mi 21.
I pošto smo se sreli na promociji knjige Ivana Ivačkovića, Pisma iz tajnog grada, o muzici u životu i životu u muzici, naravno pitala sam ga i šta misli o Ivanovim autobiografskim zapisima.
On je također kao Keith Richards vrlo precizno popisao svoje osjećanja. Tako da imate neke stvari za koje biste možda pomislili da Ivan nije u pravu, jer je to možda u tom trenutku tako izgledalo kako je izgledalo Ivanu. A sad, s ove distancije od 10-15 godina od te kolumne, možda je to nešto drugačije. Međutim, Ivan i meni rekao ovako. Ja sam u tom trenutku tako osjećao i tako sam napisao. Tad sam volao tog muzičara, tad sam tom muzičaru zamerio ili glumcu ili izvođaču da je to loše uradio i ja sam to ostavio namerno, jer to je bio moj život u tom trenutku i ja sam to shvatio na taj način.
I sada nije ispravljao te emocije?
Nije to da ispravi, da. Iako on sad u mnogim stvarima koje ovdje pisao, verovatno ima drugačije mišljenje, on je ostavio kako se osjećao u tom trenutku.
sreća nas stiže gde rastu grane na četiri strane, gde vetar nas nosi na oblake diže i živimo srećnije dane. Jer mi smo deca sunca i meseca i naša kuća je najveća, svaki dan je radost i naša sreća tuga nestaje uvek kuća. Jer mi smo deca sunca i meseca i naša kuća je najveća, svaki dan je radost i naša sreća tuga nestaje uvek kuća. Kao naše glave na oblake plave, sanjaju polje, sanjaju more, oblaci nas vode sve do obale. Jer mi smo deca sunca i meseca i naša kuća je najveća, svaki dan je radost i naša sreća tuga nestaje uvek kuća. Mi smo deca sunca i meseca i naša kuća je najveća, svaki dan je radost i naša sreća tuga nestaje u bez kuća. Tuga nestaje u bez kuća. Tuga nestaje u bez kuća. Tuga nestaje u bez kuća.
Neko se setio Fjodorovih pisama, pa me neko pitao da li sam ja čitala autobiografiju Dobrice Ćosić. Ako sam pročitala, da li je navedeno da je nakon Brionskog plenuma i smene Rankovića Tito uputio lični poziv Dobrici Ćosiću da zauzme to mesto, a on kao oportunista odbio, kasnije se predstavljao kao dušebrižnik nacije, pa moram da priznam nisam čitala Ćosićeve autobiografske zapise, iako zapravo i u svojim romanima on sigurno ima dosta autobiografskog, mnogo više volim njegove romane, one koje smo još čitali u okviru lektire, a posle već ove zapise o aktuelnim događajima je nekako znao mnogo da boji svojim političkim stavovima. Možda je to dobro, možda nije. Za mene je, nisam mogla da se poistovetim sa njegovim stavovima. Andrić je napisao autobiografiju, ali ne svoju, nego pripovetku autobiografiju u kome njegov junak sreće jednog provincijskog sudiju koji zapravo živi za svoju autobiografiju koju je usto i napisao, ona je gotova, ali nema kome da je ponudi. Ako to niste čitali, obavezno pročitajte.
Zašto se tolike knjige štampaju? Dobre i rđave, važne i nevažne. A moju knjigu, koja znači život, niko neće da prihvati. A taj moj život, to je ovo. On je ceo u ovim koricama. Ja nisam u stvari živeo, nego gradio svoju biografiju. Sve što sam mislio, preduzimao i radio, nije bilo zbog mene i za mene, nego zbog nje i za nju. Ona je pojela i popila moj život. I koliko je moj život bio jednoličan i oskudan, toliko je moja biografija bila bogata doživljajima, promenama, velikim događajima, smelim i sjajnim izgledima. Živeo sam s peru u ruci. A sada ja treba da ostanem i bez života i bez mog dela. Je li to pravo, pitam ja vas. Kod svih velikih i pravih filozofa i pisaca sveta postoji ideja o veličini čoveka, o važnosti i lepoti njegovog poziva na ovoj zemlji. Ali postoje i mračne snage koje tu ideju suzbijaju i ruše gde god mogu. U toj borbi učestvuju manje ili više, svesno ili nesvesno, svi ljudi i sve ustanove ovog sveta. Toj ideji o veličini čoveka ja imam da dam svoj prilog, svoju autobiografiju, koja je jedan argument više za veličinu čoveka i njegovog poziva na zemlji. To je možda skroman prilog, ali samo ja mogu da ga dam. Ako ja budem ućutkan i moje delo ostavljeno zauvijek u mraku, ideja o veličini čoveka bit će za jedan argument siromašnija i tu štetu neće niko nikada moći popraviti ili nadoknaditi.
U Francuskoj je svojevremeno bilo osnovano društvo autobiografa da stimuliše ljude u opisivanju sopstvenih života, ali mi tu izgleda ne zaostajemo, jer danas svi nekako pišu svoje autobiografije ili memoare. Čuvajte se onih koji žive da bi samo napisali svoje autobiografije.
So far away from me. You're so far away from me.
E, Jovan pita, jel se ovaj sudija preziva Vučić? Jovane, Jovane Šeretu, preziva se Nikolić, ali to nije ovaj naš Nikolić, naravno. Andrić je to napisao mnogo pre nego što su Nikolići istupili na scenu. Pa onda još Jovan kaže, ne, ovo mora da je neki Šreder. I još kaže, u životu sam bio Šonja, ali u memoarima, pa James Bond je molio za milost. Pa tako se obično i ponašaju autobiografi, onda neko kaže ja sam čitala autobiografiju Alberta Dürera, on je bio prvi fotograf maltene, slikao fotoćelije na današnjem kompu. Nekome se dopao Blaža, kaže bravo Blažo, na zemlji ne žive anđeli, već samo obični grešni ljudi, svi sebe nešto ulepšavaju, a istinu niko da prizna, ne verujem ljudima koji hvale i morališu. Lepo. I sećate se Nušića, kako je on objašnjava svoju autobiografiju, kaže opis svoga života otpočeo sam sa rođenjem, nalazeći da je to najprirodniji početak, naravno ono pre rođenja je toliko intimne prirode, kaže Nušić, da to nije hteo da opisuje. Polazeći od tog fakta, ja se nisam upuštao u stvari koje su prethodile mom rođenju, pošto o tome verovatno i nema nikakvih podataka. Autobiografiju sam završio ženitbom, nalazeći da posle ženitbe čovek zapravo i nema autobiografije. Da li je to biografija koju je pročitao i Petar Arbutina?
Da, jeste, zato što što je Nušić u stvari opisujući i gradeći svoje dramsko delo, znači svoj komediografski dramski opus, u stvari rekao sve o drugima. I onda je, recimo, imam utisak čitajući njegovu autobiografiju, imao potrebu da kaže nešto i o sebi. Zato da ne bude, eto, samo Nušić nikomu ne valja, on sad, ne znam, piše o drugima ovako i onako, ajde sad kao da ispričam o sebi ono što nešto bi drugi želeli da čuju, nešto bih ja voleo da drugi čuju, nego prosto ono što je istina. I mislim da u toj autobiografiji ima dosta onako oporih detalja preko kojih onako pređemo možda olako, sledeći taj čitljivi razigran Nušićev stil. Možda je jedna od najboljih autobiografija koje sam ja pročitao, ali ponavljam, nisam čitao puno autobiografija, ne zanima me šta ljudi misle o sebi, zanima me šta ja mislim o njima. Jedan pisac kaže, pisac postajete onda kada ste u stanju ili u mogućnosti da pišete loše o drugima i o svojim prijateljima. I mislim da u stvari autobiografija potiče iz toga, kada recimo ljubav prema sebi dovede do toga da u stvari pišete loše o svojim prijateljima, a o sebi najbolje.
A kad pišete loše o sebi?
To je već mudrost. Ja mislim da to više nije nikakva generička zrelost, niti nekakav uspeh ili uspon intelekta, da je to već mudrost. Kada čovek shvati u stvari da je, kako to Njegoš kaže, slamka među vihorima, i kada shvati da je u stvari mala kosmička čestica sa velikom individuom, velikom mogućnošću da se izrazi. Mislim da to ne šteti nikome, znate. Nakon nekog vremena se nećemo sećati onoga što bismo mi voleli da se sećamo, nego onoga što je ostalo. Znate, u autobiografiji vi ne možete da markirate stvari koje biste vi voleli da ostane. Ostaću one stvari koje prežive sud vremena. Znate, život je prolaznost, život je jedan deo trajanja unutar koga mi smestimo svoju egzistenciju i svoju individu, sebe. I ukoliko to nije autentično i ukoliko to nije jedna mala istorija nemogućnosti, mogućnosti, želja, tragičnih ili retkih, kako ja to obično kažem, retkih sreća i čestih tuga, onda teško da ćemo uspjeti da sebe pogledamo u tom ogledalu istine. Autobiografija ili dnevnik, dnevnik možemo da posmatramo kao neku vrstu autobiografskog zapisa, jel te? Gde ima naravno i nas i drugih. Mislim da je to Predrag Milojević rekao, da dnevnike pišemo onda kada sećanje počne da lapi. Znate, i kada po nekakvoj logici stvari, po nekakvoj ontologiji života i duše ostaju samo one lepe stvari kojih se, recimo, često i sa radošću sećamo, ili one ružne koje ne možemo da zaboravimo. I da mislim da između te dve krajnosti prosto nestaje ono što je sadržinski ispunjavalo naš život svakoga dana. Znači, što je nekako osjećanje atmosfere života, punoće života, njegovih i mogućnosti i nemogućnosti. I mislim da tu negde svi grešimo.
Ili kako neko reče, u memoarima se ponekad prisjećamo i svojih neprijatelja, kako smo bili mladi dok smo se sa njima borili. Neko je pitao za ovog Andrićevog junaka da li je Vučić, on je, kao što rekoh, Nikolić, a naši aktuelni političari danas ne pišu memoare. Memoare uglavnom danas pišu glumci, pevači, najavljivači i ostali. Ipak fale nam memoari, kaže Predrag Marković.
Nama uvek fale dobri memoari. Naravno, memoari su raznorazni, najčešće njihova vrednost nije zapravo faktografska. Ljudi uglavnom lažu kad pišu memoare, ali to nije ni važno. Njihova vrednost je u atmosferi. Znači, atmosfera jednog vremena se zapravo najbolje vidi u memoarima. Ruku na srce, mi nemamo dovoljno ni memoara drugih stranaca u Beogradu. Recimo, nemamo mnogo ruskih memoara. Oni nisu ostali mnogo memoara. Beli Rusi.
Više su zgrada ostali.
Da, ostali su zgrada, ali nemamo tu unutrašnju sliku. Imamo, naravno, naučne knjige koje naš pokojni kolega Miroslav Ivanović je napisao nekoliko knjiga o tim belim Rusima. Ali, i to je još jedna stvar koja dosta dobro govori o našem gradu. Naš grad je ipak uvijek bio u ovom teškom vremenu, mračnom, što kaže Ernst Pavel, makar takav haotičan, je bio utočište za nevoljnike. Znači, ove ljudi koji su došli iz Nemačke sredinom 30-ih su jedan od talasa tih ljudi. Kod nas su se znamo za bele Ruse, ali ne znamo za Bugare. Hiljade Bugara se skonilo kod nas posle propasti Levičarskog ustanka 1923. godine. Onda izgleda da je bilo nešto i Armena koji su pretekli iza holokausta koji se sklonili u Beograd. Tako da, to je jedna tradicija prihvatanja nevoljnika i izbeglica još od vremena kneza Miloša ili despota Stefana, ako hoćete. Šta je Konstantin filozof? On je izbeglica. Tako da, od Konstantina filozofa do Ernesta Pavela, Beograd je bio mesto koje je prihvatao ljude koji su pokušavali da se spasu od neke teške sudbine.
There's only so much living.
Nisam se proslavio za života, ali ću u memoarima da napravim čuda, kaže Vasa Tajčić, pa onda rodio sam se tad i tad, su se sve nepogodnosti okrenule protiv mene, piše Mrle. Onaj koji se udostojio da vidi sebe onako kakav zaista jeste, veći od onoga koji se udostojio da vidi anđele, kaže Sveti Isa, kako sam dobro pročitala, i ima još nekih poruka, ali hajmo mi sad malo da slušamo glasove iz gluve sobe. Oni zapravo dopiru do vas svakodnevno sa našeg i ostalih radija, jer da bismo lepše zvučali, moramo da budemo dobro izolovani, naravno dok ne otvorimo prozor, pa nam se onda pridruži neka sirena, ali ponekad zaista u ovoj prašini moramo i mi malo da dišemo, ali gluve sobe iz kojih nam glasove šalje Blagoje Grahovac mnogo su važnije od ovih naših, u njima se odlučuje o životu i smrti ne čoveka, već država i nacija.
Znači, sve državne hijerarhijske institucije imaju gluvu sobu ili ćoravu sobu. To su one sobe u kojima se planiraju neki zadaci na koje se stavi visok rang tajnosti, državna tajna ili vojna tajna. I to je kod nas po transferu navika čaura koja je ostala zauvijek zapečaćena. To je pogrešno. Zašto? Zato što nema lakšeg načina prikrivanja protiv zakonite radnje ili gluposti, čak i nemorala, nego stavimo mu državna tajna, vojna tajna i onda zapretamo ga ispod pepela i ostaje zauvijek.
Znamo da je general, ali otkud on u gluvoj sobi?
A naravno, ja sam bio na visokom položaju još prije 90-ih. Na vrlo visokom položaju, kad su poznata lica koja ćete naći u knjizi bili, što bi rekli Dalmatinci, mali od kužine. I naravno, ja sam fasovao više suspenzija i smjena i gubitak službe zbog protivljenja nekoj politici, nekim ljudi, nekim stavovima, postupci. I naravno, sve se desilo ono što je logično u tom vremenu. Da budem suspendovan, da izgubim službu, pa još na civilnim funkcijama da izgubim dva puta službu. Sve je to potpuno logično za takve vlasti.
Cena naravno mora da se plati, a knjiga ide ko alva i još nije imala ni zvaničnu promociju. Šta mi zapravo tu možemo da pročitamo, kaže Blagoje, neverovatne stvari?
Da li je moguće da naša vlast u nekom periodu je planirala agresiju na tri susjedne zemlje? Da li je moguće da monstrum politika, da bi prikazala kolateral štetu u međunarodnoj javnosti pod NATO bombardovanjem, podlim načinom želi proizvesti trovanje u Beogradu? Da li je moguće da vlast u takvim situacijama NATO intervencije razmišlja o svojim političkim oponentima pa vreba priliku da izvrši atentat na Zorana Đinđića u jednoj susjednoj državi? Da li je moguće da se dva predsjednika država dogovaraju o prevari da bi prevarili i jedan i drugi narod?
Eto, čovjek je bio toliko puta i u gluvoj sobi, u svim drugim sobama gde se odlučivalo, a i on kao da ne veruje. A pitala sam ga i da li mu se javljaju njegovi, pod navodnicima, junaci iz knjige.
Delegirali su jednoga da me nazove, koji smije da me nazove, kojemu je bilo prvo... Pa ne znam da li je to potrebno nama, mi smo penzioneri, pa da pišemo. A ja mu kažem, ja samo imam jednu stvar, da bilo ko od vas kaže ovo nije tačno i da učini to javnosti dostupno. Pa ćemo uporediti argumentaciju, dokumentaciju, da li provjerimo sve što je u knjizi napisano, da li je tačno. To se očekuje od svakog od nas.
A šta kažu oni koji nisu junaci, ali su iznenađeni?
Kažu svi da knjiga se čita u jednom cugu i to je dobro. Nisam siguran da će baš svi izvući pouku. Prvenstveno političari i svega ovoga. U knjizi ima mnogo onoga što iz iskustva, iz struke, nauke, prakse ukazujem političarima šta nikako ne smiju raditi, a šta obavezno moraju raditi.
Političari sigurno neće ni ovo čuti, ali ipak Blagoje Grahovac ima neke preporuke.
Srbija je šeprtljava u tome. Bilo je pokušaja od otvaranja dosijeja državne bezbednosti, pa razni tajni pokušaj nikad nije doveden do kraja. Ni zakonski, ni proceduralno, niti politički. Mora se to otvoriti. Kod ljudi tamo ne diraj. Pa opet tamo ne diraj. Ma diraj, ja kažem, ma diraj svuda i svagdje gdje god ide bilo šta što je dinar i bilo šta što je gram ljudske duše unešeno kroz rad nad tim stvarima ili kroz čuvanje tih stvari. U ozbiljnim državama na zapadu imamo već sada uzus. Oni koji su bili na čelu tajnih službi nakon 10 godina moraju da napišu knjigu o tome šta su radili i da otvore sve. Zašto? Zato da upozore sve buduće agente ili bezbednjake ili građane, da će sve biti otkriveno. I zato je to upozorenje, radite u skladu sa zakonom za dobro institucija, za dobro države, za dobro naroda, jer će sve biti otkriveno.
Možda će biti otkriveno, ali ja ipak kažem da nam žive uzbunjivači, da nije njih mnoge stvari ne bismo saznali, ni u državama koje imaju obavezu da 10 godina posle odlaska iz službe napišu memoare, znate to i sami. Stigle su neke vaše poruke, pa samo da ih pročitam. Memoare mogu da pišu ljudi koji su dali pečat jednom vremenu, duhu ili profesiji, da bili raskršće ili vododelnica, sve ostalo su samo šun. Danas je to priznao ili ne, na primer Vučić. Pa meni Jovan kaže, ili meni ili Blagoju, dobro je da nisi u Severnoj Koreji, gađali bi te iz raketnog bacača, možda se to na Blagoja odnosi. Naš narod živi u laži, ponižava druge, uzdiže sebe, naša sadašnjost nema budućnost, živimo laži, ponosimo se njome, vrline smo pogazili jer moralisti, velikim slovima, valjda su to oni pod navodnicima, kolo vode, razumeli smo se, a... Čućemo još neke poruke malo kasnije. Vi ste se setili nekih memoara, evo da i ja preporučim neke. Edo Jaganja, carevski hirurg koji je za vreme opsade grada imao 24-časovno radno vreme, opisao je tek delić toga. Sarajevska princeza je priča o petogodišnjoj Irmi Hadžimuratović, koja je teško ranjena tokom granatiranja Sarajeva, u kome je, pokušavajući da je zaštiti svojim telom, stradala njena majka, a Edo je, nemogavši da joj pomogne u bolnici bez vode i struje, pokušavao svim sredstvima da se ona evakuiše, što je bilo gotovo nemoguće. On je ratovao sa administracijom Ujedinjenih nacija, u ostalom bolje da o tome priča on.
Tako da se desi da sam taj njihov rigidni sistem odlučivanja, koji je napravljen da nikome ne pomaže, odjednom pada. I odjednom više oni nisu bogovi svemogući, nego su oni sad svinje bezobrazne koje ubijaju jedno dijete, i sad moraju oni da se brane. I sad više nije tu više ko je krivično odgovoran, nego njih zovu ljudi kući, njih zovu njima, njih zovu šefovi, mene Manuel zove da ga zove šef iz Njorka i da ga riba na pasija preskakala, šta to oni tamo rade, a pritom Manuel je šef UNICEF-a koji mi je pomagao. Ali televizija to ne razlikuje, oni dođu i kažu UN birokratija ubi djete. I ja isto kažem, on nije ubila granata, ali UN birokratija je ubila i ubiće je. I onda to zvuči, kako se zove, a otad novinarima se svidlo to UN birokratija, i otad stalno slušam UN birokratija.
Eto, moramo da se pohvalimo da nije bilo novinara, ništa od evakuacije. Konačno je, zahvaljujući pre svega novinarima, naravno stranih televizija, stigao avion.
Mediji naprave to tako da se John Major postara da pošalje taj jedan. U Evropi postoje dva takva aviona bolnice, u stvari u Holandiji su oba, međutim rasprodani su ono popola godine unaprijed, i on naranđuje da taj jedan dođe u Anconu i da je dovede, nažalost, jedan dan kasno. Ja kad su je iznosili iz bolnice sam bio uvjeren da neće preživjeti put. Sam bio 100%, ja sam mislio umrijeći dok iznose iz bolnice, sam je gledao iz čoška da me ne vide, jer tada je već ono, to je sad događaj već, ali gotovo, ja sam sve završio, mediji su sve u redu. Ona odlazi, ubacuje onaj transporter bijeli legije stranaca, ali ona ima grčeve i u toj fazi, grčeve kao epileptičke grčeve i krvario i želudac ima ono s onih, šta ja znam, sve te stvari s kojim mi ništa ne možemo. I ona odlazi i ja samo čekam kad će mi javiti da je umrla.
Irma je preživela transport, operaciju posle koje je ostala nepokretna, ali nažalost nije poživela. Sarajevskoj princezi, kako ju je nazvao BBC, Edo je posvetio ovu knjigu koja se sad prevodi na mnoge jezike.
Strašno su zainteresovani u stvari UN-ovi i EU, oni su jedva čekaju da im to dođe, zato se sad prevodi na engleski, na francuski, na holandski zbog Haga i na njemački, na češki je prevedena, sad treba da izađe, ne znam da li će Hrvatska posebno da to izda, kako uglavnom bit će kraj maja i promocija u Zagrebu mislim se da u stvari je jedna od vrijednosti knjige koju ljudi stalno ističu ti, a koje ja nisam bio uopšte svjestan, jer moj stav tamo nekakav politički je isti kao ljudi oko mene. Ona nije politička, ona se u stvari ima politički stav, ali ne bavi se, u stvari cilj je ljudska jedna priča jednog malog nekakvog čovjeka koji se krene protiv tih vjetrenjača, tih strašnih svjetskih organizacija moćnih, i odjednom ih savlada samo zbog ljudskosti.
Eli Alfandari Pardo je, za razliku od Irme, preživjela rat, ali ne ovaj rat bubica, kako ga neko nedavno nazva, već drugi svjetski. Ona je naša Ana Frank, jevrejska devojčica koja je imala 12 godina kada je rat počeo, koja je zapanjena gledala nemačke vojnike koji su marširali Beogradom, kao ona kaže, kao da su došli na piknik. Knjiga se i zove To je bio samo piknik, i iz nje ćete osjetiti strahote rata mnogo jače nego iz gomile istorijskih spisa. Reli Alfandari Pardo sada živi u Izraelu i seća se kako je pisala istoriju svoje porodice.
Knjigu sam počela pišem 1956. godine.
Htela sam da ostavim mojoj deci i unucima istoriju familije sa osjećajem da na taj način moji roditelji i brat će nastaviti da žive. Posle nekoliko napisanih stranica osetila sam da nemam snage da to opet preživljavam i stavila sam sve u fioku. Više od 20 godina kasnije nastavila sam da pišem i završila knjigu u toku od dve nedelje. Hiljade ljudi koji su preživili holokost živeli su i još uvek žive u Izraelu. Moj piknik, kao što sam rekla, nije sličan onima koji su preživjeli Auschwitz i druge logore. Karakterizirala nas je sve snaga i volja da sačuvamo prošlost duboko u srcu i osiguravamo budućnost u novoj zemlji. Sa mojim mužem i dvoje dece imala sam sretan život koji sam uvek znala da cenim. Prošlost me je duboko obeležila, ali život je bio jači. Ja živim sa mojim roditeljima i bratom celog mog života. I sada u dubokoj starosti mogu reći da je kuraž Bale Reli pomogla odrasloj da osveti stvarnost i čuva u sebi prošlost. Počela sam da pišem kratke priče, ako se mogu tako nazvati. Imam nameru da opišem šoke migranta u komičnim susretima sa Izraelom i Izraelcima. U početku opisujem sopstvena osjećanja u mom susretu sa Izraelom. To će biti sve ukoliko me zdravlja i energije drže. Pozdrav, Reli.
Ja sam Milan iz grupe Night Shift i ovo je lista stvari koje meni život čine lepim. Na sedmom mestu top liste mojih stvari koje mnogo volim u životu jeste, verovo ili ne, posao. Bavim se poslom koji je veoma interesantan i dinamičan, koji je u principu dosta sličan igranju onako sa velikim igračkom. Radim u firmi koja se bavi organizacijom i realizacijom koncerata, manifestacije i sličnog, i onda su to konstantno izazovni zahtevi i onako neke stvari koje su nove, neobične i koje daju mogućnost da se igramo po ceo dan. Na šestom mestu moje top liste, stvari koje meni život čine jako, jako zanimljivim i lepim, jesu filmovi. Još kad sam bio klinac, bilo mi je jako interesantno da se potpuno isključeno gledam film i da bukvalno osjećam kao da sam u toj priči koju gledam. Doduše, sada sam malo stariji pa više uživam to da gledam kod kuće, ali i dalje ponekad posetim bioskop. Na petom mestu jeste kuvanje i konzumacija hrane. Ljudi koji me poznaju lično mi konstantno govore da kako dobijem koju boru ja iznutra dopunim pa izgledam mlad. Obožavam da kuvam, idem na časove kuvanja i obožavam hranu. Sama činjenica da kad jedeš nešto što si sam napravio i nešto što ti je onako bukvalno nastalo tvojim eksperimentisanjem ispred tebe i tvojim rukama je jako, jako zadovoljavajuće. Još kad pogodiš da je to baš ukusno, tvoje sreće kraja nema. Na četvrtom mestu moje top liste stvari koje volim jesu putovanje. Zaista puno puta rečeno da je čovjek stvarno bogatiji svima onim što vidi kad putuje je definitivno istina. Neki od tih stvari te učine jako, jako srećnim kad upoznaš ljude koji žive na potpuno drugim hemisferama i koje stvarno nemaju dodirne tačke sa kulturom na koju si ti navikao. Kada vidiš jednostavno neke stvari koje su nastale i neka mišljenja koja su nastala tokom vekova, počneš da razmišljaš potpuno drugačije i postaviš svoj život i kulturu u drugu perspektivu. Na trećem mestu muzika, kao neko ko voli da sluša muziku i kome stalno nešto svira u pozadini. Još kao klinac sam počeo da sviram. U početku je bilo interesantno zato što sam time gnjavio komšije i roditelje, a posle toga sam stvarno počeo da sviram zbog toga što stvarno uživam u tome i do dan danas tako i dalje. Na drugom mestu su moje kolege iz benda. Mi smo verovatno jedini bend koji ima dvojicu basista, od kojih se konstantno svirkamo pojavi samo jedan. Jako, jako, jako dobra ekipa, ljudi s kojima sam stvarno proživeo bukvalno ceo život. I plakao i smejao se, što se kaže, i ne bih menjao ni za što. Na prvom mestu moje lične top liste jeste osoba sa kojom provodim život, moja verenica i nadam se buduća supruga Ana. I znam da ovo ne sluša, pošto nikad ne sluša radio. Zaista osjećam potrebu da podelim sa svetom da je mnogo volim i da mi je ona najbitnija osoba na svetu.
Hit nedelje.
Hit nedelje programa 202, izabran za ovu sedmicu, je pesma Superhero grupe Faith No More.
Right.